diemžēl jāsaka, ka diena bija, kā mēs paredzējām. Nevienu darbu nespējas lapu es nevarēju ievadīt iekšā sistēmā, jo sistēma visu laiku pēc darba nespējas lapas saglabāšanas deva ziņu, kad neparedzēta servera kļūda, un tas nozīmē, ka darba nespējas lapa netiek pieņemta, jā, dēļ sistēmas kļūdas. Un otrs ir tas, ka sistēma vienalga nav tā ātra darbība uzlabota, kā ministrs solīja, ka no 1. Janvāra būs daudz ātrāka. Nē, sistēma ir lēna un patērē noteikti vairāk laika, nekā to darīt ar roku.